tinokatsa madzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nekuti tinozva vamuzembi iri ZANUPF. So makudo ndemamwe vamuzembi vabvune kuya nhasi vachiti varoda kupichisa. Asi ndakangotaura ndechekuti ndikangotanga nenyaya kuti tinogara tichitaura uye president Jamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa. Bato rinopikisa iZANUPF. Bato rinopikisa ibato ravamunangagwa, ndorinopikisa rugariro rwevanhu, ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu, ndoriri kupikisa mabasa, ndoriri kupikisa kugarika kwevana veZimbabwe, ndoriri kupikisa mari, ruri kupikisa mafuta nezvese zviri kushayikwa muZimbabwe. Saka ndo bato rinopikisa. Asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kwemudiki ndeyekuti takundikana papi.
Hanzi pasarudzoka apa hamusi kutora masimba.
MaZimbabweans ese anozva kuti na2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe. Vatsvangira vakazvambaradza Mugabe, tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa $42 vanaZimbabwe vakagara zvakanaka. Izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi, NBC inokontrola 28/32 ebe local authorities. Saka hakusi kukundikana ikoko, ndo kunonzi kugona. Takadzidzisa ZANUPF kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu. Saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu, ukaenda kwese kuna Nagoko kune utungamiri hweNDC, kwese kuna Namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances. Saka haiwa, hatina kukundikana. Izvozvi tiri kukondrola the majority yemakanzuru munyika. Uyezvo zvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mekungoita zvambaradzo ZANU. Saka haungati takakundikana, isirisi bato chete munyika muno rakwanisa kukunda ZANUPF musarudzo.